Organiza Viaxes programa unha excursión a Vigo para o domingo 5 de decembro. Para falar desta actividade e de outras cuestións, acompáñanos Rebeca García. Hola, Rebeca, que tal?
Hola, bo día.
Como xurdiu a idea de programar esta viaxe?
Bueno, a idea xa tiñamos un pouco programada para o ano 2020, o que pasa que tivemos que cancelar todo por todo o tema da pandemia. Entón agora decidimos retomalo porque hai moitas ganas de viaxar, hai que empezar a sair, perder o medo a sair da casa. E bueno, empezar así con unha cousiña que no Nadal está moi ben, que anime un pouco a xente, que van con coñecidos preto da casa, pois hai que ir empezando pouco a pouco. Entón, o temos aquí ao lado da casa, temos que coñecer sitios cerca de nós, da nosa terra. Entonces son todo xunto, pois organizamos, pois veña, tiramos e a ver se sae.
E cal é o programa concreto dese día, desa excursión para o domingo 5 de Nadal?
Pois mira, temos previsto sair sobre as 9 da mañá de Fene. Todavía non temos marcado de onde vai sair o autobús, porque todo vai depender da xente, porque podemos facer varios puntos de saída. Vamos directos a ver o castelo de Soutomaior, levamos un guía dende aquí, nos van a explicar ali, nos van a facer unha visita guiada por dentro do castelo e polos xardíns, que son moi bonitos e moi famosos ali. Despois vamos a recorrer un pouco Ponte Sampaio, que queda ali ao ladiño, e xa vamos directos a Arcade para comer en Arcade.
E cal é o programa, cal é o custe da excursión?
O custe son 35 euros, con almorzo incluído, e despois vamos para Vigo. Temos ali tempo libre para ver, bueno, as luces, pasear un pouco polas rúas de Vigo, subir a Noria, quen se treva e queira, pero sí, para tempo libre, digamos, ata as 9 da noite para andar por Vigo e as 9 xa regreso.
E xa tedes, xa están apuntadas 20 persoas.
Sí, a verdade é que moi ben, porque, bueno, publicitámoslo ainda moi pouco, porque isto xurdeu nada, o temos cerrado dende finais da semana pasada. E para ser tan pouco tempo, pois estamos contentas. Creemos que si se vai formar un grupo bon, estamos contentas ca resposta da xente.
Cal é o límite de prazas que tedes plantexado?
A ver, límite, nunca nos poñemos límite. O ideal é xuntar un grupo de 50 persoas que é un autocar. Pero vamos, que o que faga falta.
En Organiza Viaxes na vosa axencia, xestionades tamén as viaxes do Inserso. Como
sí,
está
sí.
O tema?
O tema está que a xente está desexando viaxear, pero a cousa está un pouco parada. A última noticia que temos que de onte é que en 20 días chegarán as cartas para empezar a viaxar en decembro. Nos contamos pola experiencia que temos que as vendas serán o último fin de semana de novembro, máis ou menos, e as viaxes empezarán despois da ponte de decembro.
Decías que a xente ten ganas de viaxar, pero aínda tamén hai xente que ten algo de medo, algo de medo.
Sí, hai ganas de viaxar e algo de medo. Pero ese medo témolo que perder, temos que volver a un pouco a normalidade. As vacinas axudaron moito, de feito, bueno, os números están aí. Temos que volver, porque a saúde mental tamén é moi importante. Hai que desconectar a cabeza.
E cales son cales serán os destinos en auxe nos vindeiros meses, ao marxe deses destinos programados polo Inserso?
Bueno, a península, moita xente viaxe a península por ese tema, por tema de medo. As illas son un clásico que sempre triunfan, pero hai moito, a xente está experimentando. O que quedou un pouco, o que notamos é que baixou un pouco Europa con respecto a viaxes, pois, a Punta Cana e demais, pero tamén é certo que porque foron destinos que estaban abertos, que non poñían tantas restriccións para viaxar. Pero supoño que ahora volveremos á normalidade, volverá a repuntar París, bueno, Europa volverá a estar aí, as illas seguirán estando aí, volveremos un pouco á normalidade.
O caso do Reino Unido, desde principios de outubro, para entrar no Reino Unido é necesario pasaporte. Iso pensades que xa retraeu a xente a viaxar a Londres, a Inglaterra, e que vai continuar esa certa retracción?
Bueno, un pouco sí, pero ao fin e ao cabo o pasaporte nos acostumamos a ter que leválo a moitos sitios, e Reino Unido pois era un máis, nos adaptaremos como todo. O que temos agora é que Reino Unido ten máis restriccións polo tema do COVID, entón sí que está máis parado, pero do demais volveremos, o pasaporte non vai ser un impedimento para viaxar a Reino Unido.
De momento, as principais visitas que recibides en Organiza son interesándose polas viaxes do Inserso.
Nestes momentos, sí. Nestes momentos, sí, para moita xente a preguntar se sabemos algo. Que o certo é que nos moitas veces sabemos algo cando chega a primeira carta, porque a nos non nos notifican nada. É a xente que nos informa, nos, pois xa me chegou a carta, entón aí sí xa nos empezamos a mover. Pero moita xente sí pregunta.
Houbo problemas pola adxudicación do concurso do Inserso, polas reclamacións, pero agora xa están eses trámites resoltos, non?
Sí, o plazo de reclamación finalizou, creo que xa están firmados todos os convenios, entón agora é simplemente o trámite de mandar as cartas.
Que destinos ofrecerá o Inserso? Os mesmos que en anos
sí,
anteriores?
Sí, son os mesmos de sempre.
Antes do COVID.
Sí, a única diferencia é que quitan os viaxes de 15 días. Que deixan os de 8 e os de 10 días, pero os destinos van a ser os mesmos.
Que serán, pois, Andalucía, Cataluña,
sí.
Illas Baleares, Illas Canarias.
Sí, a Comunidade Valenciana tamén está, e despois están os culturais, que entran Extremadura, Castela León, pero os destinos son os mesmos.
Coas vacinas agardamos un rápido retorno da normalidade, que tamén as axencias de viaxes poidan retomar o voo. Rebeca García, moitas grazas.
Gracias a vos.